Ja Sehrezad lainasi lentävän maton. Kuunnelma tuhannen ja yhden yön. Tarinoiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut ja ohjannut Marja Rankkala. Suomentanut J.A. Hollo. Musiikki Esa Helasvuo. Äänitys Kimmo Ahonen ja Timo Rostela. Henkilöt Sehrezad, tarinan kertoja, Elina Salo, sulttaani Sahriar, Topi Reinikka, yrttitarhan koristus, Ismo Saario, Dinarzad, Seela Sella, isä, Erkki Luomala, Liisa, Raija Sinikka Rantala, kaikki 7 vesiiriä, Matti Ranin, 6 kavalaa naista. Ritva Oksanen. 6 narrattavaa miestä. Rauno Ketonen. Kuningas. Heikki Heino. Lempivaimo. Maibrit Heljo. 2 eukkoa. Aino Lehtimäki. Kuningatar. Terttu Soinvirta. Nuori orja. Henri Kapulainen. Sheikki Vanhus. Ja hieno mies, Kauko Kokkonen, riisikauppias ja kultaseppä, Ismo Vehkakoski, prinssi, Ossi Ahlapuro.
Sehrezad, tule tänne. Sehrezad, tuhannen ja yhden yön satujen kertoja, minulla on asiaa. Sehrezad, sinä julman sulttaanin viisas viihdyttäjä, tule!
Tässä minä olen.
Kuka?
Minä olen Sehrezad. Sinä kutsuit minua.
Niin kutsuin, mutta...
Mitä mutta?
Minä en uskonut, että sinä tulet.
Minä tulin huvikseni. Kuka sinä olet? Ja minne minä olen joutunut?
Suomeen. Ja minun nimeni on Liisa. Miten sinä pääsit tänne näin pian?
Lentävällä matolla, etkö nähnyt?
On siis totta, että arabimaissa oli ennen muinoin lentäviä mattoja, jotka kulkivat ääntä nopeammin.
Vain yksi. Minä sain sen lainaksi Persian sulttaani pojalta Husainilta. Hän on nykyään kerjeläismunkki ja käyttää mattoa ani harvoin.
Mistä hän sen sai?
Etkö muista? Persiassa eli muinoin sulttaani, jolla oli 3 poikaa. Husain, Ali ja Ahmed. Ja kaikki he rakastivat serkkuaan prinsessa Nuren Neharia. Isä määräsi, että se, joka toisi harvinaisimman esineen, saa prinsessan. Husain osti tuon maton Bishangarin maasta ja maksoi siitä 30 000 kultarahaa. Luepa uudelleen tuhannen ja yhden yön tarinat.
Täytyy lukea.
No mitä sinä tahdot minusta?
Minun teki mieli haastatella sinua.
Haastattele vain.
Siis... Miten se kaikki alkoi?
Alkuja on monta, hyviä ja huonoja, vaikea valita. No minä kerron sen, josta itse pidän eniten. Siis, olipa kerran kaunis nuori sulttaani nimeltään Sahriar. Uuden vuoden alkajaisiksi hänellä oli tapana järjestää loistelias juhla. Seremonioihin kuului, että sulttaani asettui suuren peilin eteen, ympärillään hovi ja kaikki vesiirit. Ja sitten hän kysyi peililtä.
Vastaa peili. Onko maan päällä ketään kauniimpaa kuin minä? Kenenkään silmä ei ole kauniimpaa nähnyt, kenenkään korva ei kauniimmasta kuullut.
Näin tapahtui monena vuonna, mutta kerran muuan sheikki vanhus astui esiin.
Oikeauskoisten hallitsija suokoon anteeksi, mutta ei ole varmaa, että peili puhuu totta.
Mitä?
Olen tavannut nuorukaisen, jonka kauneus on kerrassaan häikäisevä.
Missä?
Khorasanin maassa. Hänen nimensä on Yrttitarhan koristus.
Kuinka kaunis tämä Yrttitarhan koristus on?
Runoilija sanoo hänestä näin. Hän kirkas täysi kuu on sulouden taivaan. Sädeloistossa aurinko nousee ruusuista poskiensa. Niin täydellinen hällä on sulo, että tuntui kuin saaneet kaikki luodut ois hältä kauneutensa.
Matkusta heti Khorasaniin ja tuo se nuorukainen tänne.
Sheikki vanhus matkusti Khorasaniin ja Yrttitarhan koristus suostui lähtemään Shahriarin hoviin. Mutta ihme ja kumma. Perille tullessa hänen kauneutensa oli kuihtunut. Eikä Shahriar voinut käsittää, miten sen näköistä poikaa oli joskus voitu sanoa kauniiksi. Sulttaani pani nuorukaisen asumaan komeaan taloon, mutta yhä vain kuihtui Yrttitarhan koristus. Kului pari vuotta ja jälleen tapahtui ihme. Äkkiä Yrttitarhan koristus oli häikäisevän kaunis taas. Ja uuden vuoden juhlassa Shahriar pakotti hänet kysymään peililtä.
Vastaa, peili. Onko maan päällä ketään kauniimpaa kuin minä?
Kenenkään silmä ei ole kauniimpaa nähnyt. Kenenkään korva ei kauniimmasta kuullut.
Minä myönnän, että sinä olet kauniimpi kuin minä. Ja nyt puhu. Miksi sinusta välillä tuli ruma? Miksi aloit taas kukoistaa? Mikä on sinun kauneutesi salaisuus? Vastaa tai muuten isken pääsi poikki.
Minä en voi.
Sinä siis haluat kuolla?
En.
Puhu siis, mutta puhu pian.
Tiedä, oi sulttaani, että Khorasanista lähtiessäni olin juuri viettänyt häitä ihanan neidon kanssa. Minun oli vaikea jättää hänet ja vannotin häntä olemaan minulle uskollinen. Hän lupasi. Laivamme purjehti juuri ulos satamasta, kun huomasin, että olin unohtanut ottaa mukaan talismannini. Käännyimme takaisin ja minä juoksin kiireesti kotiin. Mikä näky kohtasikaan minut siellä? Nuori vaimoni lepäsi mustan neekerin käsivarrella. Minä tapoin molemmat ja palasin laivaan. Katsoin peiliin ja näin, ettei kauneudestani ollut enää mitään jäljellä.
Sinun tarinasi on kauhea. Allah, millainen nainen. Entä sitten, miten sait takaisin kauneutesi?
Sultani, armahda minua. Sitä minä en voi kertoa.
Sinun täytyy. Tai minä tapan sinut.
Eräänä päivänä kuljeskelin talossa, jonka sinä minulle lahjoitit, oi sultani. Ja tulin katsahtaneeksi sinun puutarhaasi. Ja siellä minä näin...
Mitä sinä näit?
Näin, miten sinun oma sulttaanittaresi syleili neekeriä puiden katveessa. Se lohdutti minua. Ajattelin, noin tekee itse sulttaanitar. Minun vaimoni ei siis ollut muita huonompi. Minä ajattelin, tämä siis on kaikkien miesten osa. Samassa tunsin, miten kauneus palasi minuun. Katsoin peiliin ja näin, että kasvoni hohtivat kuin täysi kuu. Oi valtias, olkoon meille molemmille lohtuna hebrealaisen runoilijan säkeet.
Naista ken uskoiskaan, ken hänen valojaan, pyyteistä rakkaan. kauden vain riippuu mielisen. Lemmen hän ilmi tuo, verhoten valheet nuo. Joosef, sä muista vai, naisvilpin huomatai. Huoks naisen Adamkin sai jättää Edenin.
Teloittakaa, sulttanitar! Teloitettakoon myös kaikki sivuvaimoni ja kaikki orjattaret! Ja hankikaa minulle huomisaamuksi uusi vaimo! Neitsyt!
Mikä hirviö?
Kumpi? Shahriar vai hänen vaimonsa?
Shahriar. Ja yrttitarhan koristus myös. Tuossa tarinassa naiset tosin pettävät, mutta miehet tappavat tolkuttomasti pienimmästäkin syystä. Se oli silloin hallitsijoiden tapa vai mitä?
Eikö enää?
Tapa en tiedä, täytyy miettiä. Oliko jo silloin sopimatonta rakastaa mustaihoista ihmistä?
Oli.
Kerro, miten sinä tulit tarinaan.
Joka päivä sultani Shahriar otti uuden neitsyen aviokseen ja antoi surmata hänet heti häiden jälkeisenä aamuna.
Hän siis todella sai menetellä noin. Eikö mikään laki kieltänyt?
Sultanin oikkuja, hei. Näin Shahriar jatkoi 3 vuotta. Kansa kauhistui ja nuoret tytöt pakenivat maasta. Minun isäni oli pahaksi onneksi vesiirinä hovissa. Ja juuri hänen tehtävänsä oli hankkia Shahriarille nuoria naisia. Tuli päivä, jolloin isä ei enää löytänyt ainoatakaan tyttöä. Murheellisena ja levottomana hän tuli kotiin. Minä tervehdin häntä runoilijan säkein.
Murheiselle kertokaa, ettei murhe kauan kestä. Niin kuin ilo katoaa, niin myös murhe sydämestä. Niin kuin ilo katoaa, niin myös murhe sydämestä.
Tyttäreni, tämä murhe ei katoa minun sydämestäni. Minä pelkään.
Anna minut sulttaanille.
Oletko sinä onneton? Etkö enää halua elää?
Haluan. Ja minä myös jään elämään. Ainakin toivon.
Ei. Älä pyydä minulta sitä.
Isä, usko minua. Minä keksin keinon. Yhtä vain pyydän. Valvo ensi yönä ja kun palatsista tulee joku hakemaan sisartani Dinarzadia, niin älä estele, vaan anna hänen tulla.
Mutta Allahin nimeen miksi?
Älä kysy, tee vain niin kuin pyydän.
Hyvä on. Miksi sinä teet tämän?
Ehkä minä selviydyn hengissä. Ehkä minä voin osaltani auttaa oikeauskoisten tyttäriä pelastumaan ja vapautumaan.
Allah sinua varjelkoon.
Päätitkö sinä jo silloin kertoa sulttaanille satuja?
Päätin. Olin lukenut paljon ja minulla oli yli 1000 kirjaa, joissa oli tarinoita ja runoja menneiltä ajoilta. Minä tiesin, että miehet pitävät jännityskertomuksista.
Kerro edelleen.
Minut kylvetettiin ambran ja santelin tuoksuisiksi ja puettiin kauniiseen pukuun. Isä vei minut Shahriarin luo. Ja hän ihastui minun kauneuteeni ja muihin taitoihini. Esitin hänelle seuraavat runoilijan säkeet.
Sun riemus kauan kestääköön, oi valtias. Saa eläs niin kauan kuin yöpäivää vaihtelee. Maa tanssii käsiä lyö yhteen aika. Joku nimes into mieles mainitsee.
Erinomaista. Kerrassaan viehättävää. Tuskin maltan odottaa yötä. Mikä sinun nimesi on?
Shehrezad, oi valtias.
Häämenot olkoot lyhyet.
Minä haluan sinun kanssasi pitkän yön.
Sinä tietysti pelkäsit. Miten sinä pystyit hillitsemään sen?
En tiedä. Se oli helppoa heti, kun jäin Shahriarin kanssa kahden. Minä aloitin komedian itkulla, sillä osaan itkeä hyvin.
Lemmikkini, mikä sinun on? Sano, puuttuuko sinulta jotakin?
Oi valtias, tiedän, että minun aamulla täytyy kuolla.
Niin?
Minulla on nuorempi sisar, Dinarzad. Haeta hänet tänne. En ehtinyt sanoa hänelle hyvästi.
Myöhemmin, myöhemmin. Anna minun ensin nauttia sinun rakkauttasi. Jalokiveni. Granaatti omenani.
Shahriar oli raju ja hellä. Hän...
Rakastuitko sinä häneen?
Hän opetti minut nauttimaan rakkaudesta. Kun Shahriar oli rakastanut tarpeekseen, hän kutsutti sisareni Dinarzadin makuuhuoneeseemme. Olin pannut sanat Dinarzadin suuhun.
Melkein yhtä kaunis ja taitava kuin sisarensa. Mikä sinun nimesi taas olikaan?
Dinarzad.
Istupa hetkeksi siihen vuoteen jalkopäähän. Jutellaan.
Istu, Dinarzad. Kuulithan, että valtias antaa luvan.
Rakas sisko.
Älä murehdi suotta. Jos kuolen, niin kuolemani on kaunis.
Jos? Sinä kuolet.
Oi sisko, minä ehdottaisin...
Sano vain, mitä sinä ehdottaisit?
Oi valtias, minä en tiedä ketään, joka osaisi niin paljon ihmeellisiä ja merkillisiä tarinoita kuin Scheherazade. Eikö hän saisi kertoa meille jotain, että yön hetket kuluisivat?
Minä kerron mielelläni, jos jalo valtiaamme antaa luvan.
Taisin nauttia rakkauden iloista hiukan liikaa. Sydäntä ahdistaa, tuskin saisin unta. Kerro. Ehkäpä siitä on huvia.
Ja sinä aloit kertoa.
Ja minä aloin kertoa.
Mikä se ensimmäinen tarina taas olikaan?
Kauppias ja henki.
Niin kauppiasta, joka vahingossa tappaa erään mahtavan hengen pojan taatelin kivellä. Pitikö Shahriar siitä todella? Sua anteeksi, mutta minusta se juttu on melko alkeellinen.
Pitää on lievä sana. Hän lumoutui.
Ilmeisesti se sinun suuri sulttaanisi oli älyltään varsin keskinkertainen.
Olin päässyt vasta puoleen väliin, kun aamurusko alkoi kajastaa. Minä lopetin.
Voi miten jännittävä kertomus.
Kerrassaan mainio. Nokkela. Henkevä.
Ei tätä voi edes verrata siihen, mitä jatkossa seuraa.
No, kerro siis lisää.
Valtias, etkö näe, että aurinko on jo noussut? Pian saapuvat vesiirisi ja sinun on ryhdyttävä hallitustoimiin.
Niin, tosiaan.
Mutta jos ruhtina säästää henkeni, minä voin jatkaa ensi yönä.
Olkoon. Minä tahdon kuulla kertomuksen lopun.
Shahriar nousi ja meni tapaamaan vesiirejään. Siellä seisoi myös onneton isäni, minulle varattu ruumisliina kainalossa. Ehdin kuiskata hänen korvaansa runoilijan sanat.
Hädässä monta tietä opitaan, jotka ennen kehnoja on olleet meistä. Meitä ajaa hädän laki eteenpäin, ja käydä täytyy vaikois mieliseistä.
Mitä sinä sitten teit?
Menin nukkumaan. Myös sulttaani hoiti hallitustoimet nopeasti ja vetäytyi makuuhuoneisiinsa. Hän halusi kerätä voimia yötä varten, rakastaa minua ja kuunnella tarinan loppuun. Sinä yönä minä pääsin loppuun ja uuden tarinan puoleen väliin.
Ja siitä alkoi 1001 yötä.
1001 tai 2002 tai 3005, kuka sitä enää muistaa?
Aladdin ja taikalamppu, Ali Baba ja 40 ryöväriä, Sindbadin retket. Mistä me aletaan puhua?
Liian tuttuja kaikki. Minä haluaisin palauttaa sinun mieleesi tarinan 7 vesiiristä.
Miksi juuri sen?
Pian saat tietää. Minä kerron ja sitten kysyn sinulta jotakin.
Siis 7 vesiiriä.
Kauan sitten eli muuan mahtava kuningas, joka vasta vanhoilla päivillään sai kauan toivomansa pojan. Pikkuprinssin kasvatus uskottiin hyvin viisaalle miehelle, Sindbadille. Ja hän opetti poikaa niin hyvin, ettei kukaan lopulta ollut niin viisas ja sivistynyt kuin nuori prinssi. Eräänä päivänä he tutkivat yhdessä tähtiä. Ja viisas Sindbad huomasi taivaalla merkin, joka selvästi osoitti, että jos prinssi puhuisi sanankin seuraavan 7 päivän kuluessa, hän kuolisi. Sindbad meni kuninkaan luo ja ilmoitti, että prinssin ei pitäisi puhua 7 päivään, ja että olisi parasta piilottaa hänet jonnekin, missä hän saisi kuunnella musiikkia ja muuten huvitella. Kuningas ihmetteli vähän, mutta suostui ja jätti prinssin lempivaimonsa huostaan. Mutta lempivaimossa syttyikin lempi, eikä hän voinut hillitä intohimoaan, vaan yritti heti samana yönä vietellä nuoren prinssin. Tämä torjui hänet harmistuneena ja sanoi, tämän minä kerron isälleni ja se maksaa henkesi, jos Allah suo. Samassa aurinko jo nousi. Tuli ensimmäinen kohtalokas päivä, eikä prinssi enää saanut puhua. Lempivaimo riensi heti kuninkaan luo ja heittäytyi hänen jalkoihinsa.
Voi herra, voi herra.
Mikä sinulla on hätänä?
Herra, poikasi prinssi yritti vietellä minut.
Mitä?
Ja kun en huolinut hänestä, hän uhkasi henkeäni. Siksi pakenin.
Prinssi tänne ja heti!
Prinssi ei tullut ja kieltäytyi itsepintaisesti puhumasta. Kuningas julmistui ja kutsutti luokseen kaikki 7 vesiiriään.
Surmatkaa prinssi!
Käskyn kuultuaan vesiirit neuvottelivat keskenään ja ensimmäinen vesiiri sanoi...
Kuningas katuu, jos hän nyt surmauttaa poikansa, sillä onhan prinssi hänen silmäteränsä ja sitten se kostetaan meille, koska emme estäneet tätä verityötä. Prinssi ei suostu puhumaan ja hänen lienee siihen pätevä syy. Meidän on nyt yhdessä punottava juoni ja voitettava aikaa. Minä lupaan huolehtia siitä, ettei kuningas tee hänelle mitään pahaa tänään.
Tämän sanottuaan ensimmäinen vesiri meni kuninkaan luo ja pyysi lupaa lausua muutamia sanoja. Saatuaan luvan hän virkkoi.
Herra kuningas, vaikka sinulla olisi 1000 poikaa, et toki sallisi yhtäkään heistä surmattavan naisen sanan tähden. Ei hän koskaan voi tietää, puhuuko lempivaimosi totta vai lateleeko valheita. Ja on varsin mahdollista myös, että hän on keksinyt tämän viekkaan juonen tuhottakseen poikasi.
Oletko kuullut sellaisesta naisen kavaluudesta?
Olen kuullut kerrottavan, että oli kerran kaliffi, joka rakasti kauniita naisia. Kerran hän näki palatsistaan nuoren naisen, joka seisoi talonsa katolla. Nainen oli häikäisevän kaunis ja kaliffi syttyi heti lempeen. Hän otti asioista selvää ja sai tietää, että talo oli hänen vesiirinsä oma. Heti paikalla kaliffi lähetti vesiirin kaukaiseen maakuntaan tarkastusmatkalle ja meni itse vesiirin taloon.
Allahin siunausta tähän taloon.
Tervetuloa, oi herra. Mistä syystä siunaat taloamme läsnäolollasi? Se on liian suuri kunnia näin vähäpätöiselle henkilölle.
Minä olen sinuun rakastunut ja vastustamaton kaipaus toiminut tänne.
Herra, minä lankean tomuun edessäsi ja suutelen jalkojasi, mutta enhän kelpaa sinulle edes palvelijaksi. Kuinka siis minua kohtaisi niin suuri onni, että saan olla sinun omasi?
Sinä saat sen onnen. Tule siis.
Odota hiukan. Meillä on kyllä aikaa rakastaa. Varmaankin viivyt luonani koko päivän. Minä valmistan sinulle ensin aterian. Ota tämä kirja ja viihdytä itseäsi. Siinä on paljon opettavia ja huvittavia kertomuksia.
Kalifi alkoi lukea. Mutta kirjassa oli niin paljon varoituksia ja lauselmia, jotka väittivät aviorikosta synniksi, että hän jo melkein luopui aikeestaan. Sitten vesirin vaimo tarjosi hänelle aterian ja ruokavateja oli 90.
Nainen. Mistä johtuu, että näin monissa ruokalajeissa on kaikissa sama maku?
Suokoon Allah sinulle onnea. Esitin sinulle vertauksen, jotta ottaisit siitä oppia.
Mitä tarkoitat?
Herra, sinulla on 90 väriltään ja näöltään erilaista vaimoa. Mutta maku heissä on kuitenkin sama.
Nämä sanat kuullessaan kalifi häpesi. Hän nousi ja lähti ja luopui aikeestaan. Ja niinpä häneltä jäi se lemmenilo kokematta, naisen viekkauden tähden.
Toden totta. Se nainen oli viekas ja juonia täynnä.
Samoin, herra kuningas, olen kuullut kerrottavan, että oli kerran kauppias, joka oli usein matkoilla. Hänellä oli kaunis vaimo, jota hän hellästi rakasti, mutta kauppias oli myös ylen mustasukkainen. Siksi hän osti vaimolleen papukaijan, joka kertoi kaiken, mitä hänen poissa ollessaan tapahtui.
Papukaijan? Siinäpä ajatus.
Kerran hänen palattuaan pitkältä matkalta, papukaija sanoi.
Herra, täällä kävi joka päivä nuori mies, komea turkkilainen, ja emäntä kestitsi häntä ja antoi hänelle lempeä ja hellyyttä.
Sen kuultuaan kauppias päätti surmata vaimonsa. Vaimo sai siitä vihiä, meni hänen luokseen ja sanoi.
Olehan järkevä. Pelkää Allahia ja jätä nuo mielettömät ajatukset. Tuo lintuko kykenisi tajuamaan, mitä täällä tapahtuu.
Mutta
jos haluat, niin saat itse kokeilla, puhuuko se totta vai valhetta.
Mutta
mene nyt pois. Vietä yö jonkun ystäväsi luona, tulet vasta aamulla ja kysy papukajalta, millainen yö oli. Sittenpä hän näet, onko sen sanoihin luottamista.
Mies totteli. Illalla vaimo otti suuren nahkapalan, levitti sen papukajan häkin päälle, kaatoi sille taukoamatta vettä ja huitoi samalla viuhkallaan. Silloin tällöin hän välkytti kynttilää häkin edessä niin, että linnun silmiä häikäisi. Myllyn hän myös pani käyntiin ja jyrisitti sitä koko yön. Aamulla mies tuli kotiin ja kysyi papukaijalta.
Kerro, mitä täällä tapahtui viime yönä.
Herra! Viime yönä ei kukaan voinut kuulla eikä nähdä mitään.
Miksei muka voinut?
Satoi ja tuuli kauheasti ja sitä paitsi salamoi ja jyrisi.
Ei ole totta.
Onpas! Minä näin ja kuulin itse.
Joko uskot? Kaikki mitä tuo lintu puhuu on pelkkää valhetta.
Niin varmaan on. Anna minulle anteeksi.
Enkä anna.
Anna
niin. En anna. Ellet heti tapa tuota papukaijaa, joka syytää noin häpeällisiä valheita.
Kauppias tappoi linnun. Mutta parin päivän päästä hän itse näki nuoren turkkilaisen lähtevän talostaan. Katkerasti hän katui, että oli antanut houkutella itsensä surmaamaan älykkään ja uskollisen linnun. Ja niinpä hän surmasi myös vaimonsa, totta kai. Kaiken tämän minä kerroin sinulle, herra kuningas, jotta käsittäisit, kuinka vaarallinen naisen viekkaus voi olla, ja että harkitsematon teko johtaa vain katumukseen.
Tarina vaikutti kuninkaaseen syvästi, ja hän päätti antaa prinssin elää. Mutta seuraavana päivänä lempivaimo tuli taas. Suuteli maata hänen jalkojensa edessä ja sanoi.
Herra kuningas, mitä merkitset, et vieläkään anna minulle oikeutta? Toiset kuninkaat varmaan kovin ihmettelevät, kun saavat kuulla, että annat käskyn ja sitten kumoat sen, vain siksi, että joku vesiri kehottaa niin tekemään. Sinä olet jalo ja oikeamielinen, et saa loukata oikeutta, vaikka asia koskee omaa poikaasi.
Mutta
kuuntele minua. Oli kerran mies, joka valkaisi kankaita Tigrisvirran rannalla. Hänellä oli usein mukana poikansa, joka huvikseen ui virrassa. Eräänä päivänä poika äkkiä uupui ja alkoi vajota. Isä syöksyi veteen pelastamaan häntä, mutta poika takertui häneen niin, että molemmat hukkuivat. Samoin käy sinullekin, ellet ankarasti rankaise poikasi häpeällistä käytöstä ja anna minulle oikeutta.
Surmattakoon prinssi heti!
Mutta silloin tuli toinen vesiiri juoksujalkaa, suuteli ohimennen maata kuninkaan edessä, istahti divaanille kuninkaan viereen ja sanoi.
Malta toki mielesi, kuningas. Prinssin mykkyyteen on varmaan painava syy. Minäkin haluaisin sen tietää, tottahan sinäkin. Muista, että hän on ainoa periäsi. Hänestä tulee vielä valtakunnan kaunistus. Hänet vain pitää opettaa pitämään kurissa maat, jotka sinä olet valloittanut. Odota uusia todistuksia, se kannattaa. Jos sinä hätiköiden surmaat, hänet joudut katumaan, kuten eräs herkkusuukauppias.
Mikä kauppias?
Herkkusuu, jaa minä sanoin. Eräänä päivänä basaariin mennessään hän näki eukon, jolla oli myytävänä kaksi herkullista leipää. Kauppias osti ne ja söi molemmat. Seuraavana päivänä naisella oli taas kaksi leipää ja kauppias osti nekin. Näin jatkui 20 päivää. Sitten eukko hävisi. Vasta pitkän ajan päästä kauppias kohtasi hänet kadulla ja kysyi, miksi nainen ei enää myynyt niitä herkullisia leipiä. Eukko vastasi.
Hyvä herra, minä olin palveluksessa miehellä, jolla oli selässä paha paise. Hänen lääkärinsä otti vähän jauhoja, sekoitti niihin voita, pani taikinan kipeälle paikalle ja sillä tavalla isäntäni nukkui koko yön. Aamulla minä otin kääretaikinan paiseen päältä. Leivoin sitä leipiä ja möin sekä sinulle että muille. Mutta isäntäni kuoli, niin että leipäkauppakin loppui siihen.
Kauheaa!
Niin, eikö vain? Kauppias huudahti, Allah meitä varjelkoon, ja alkoi oksentaa. Ja sitten hän sairastui. Ja oli vuoteen omana. Pitkät ajat. Nyt hän katui harkitsematonta käytöstään, mutta katumuspa tuli liian myöhään. Niin voi käydä sinullekin, oi kuningas, jos surmautat prinssin.
No, prinssi jääköön eloon.
Mutta kolmantena päivänä lempivaimo tuli taas kuninkaan luo, suuteli maata hänen jalkojensa edessä ja sanoi...
Oi valtias, anna minulle kosto! Et saa antautua vesiriesi johdettavaksi, sillä sinun nykyiset vesirisi eivät kelpaa mihinkään. Ja sinun käy vielä niin, kuin kävi sen kuninkaanpojan, joka noudatti huonon vesirin neuvoa.
Mihin tarinaa sinä nyt viittaat?
Etkö muista sitä kuninkaanpoikaa, joka vesirinsä neuvosta lähti metsästämään? Ja jälleen vain vesirin neuvosta alkoi ajaa laumasta eksynyttä kaurista. Kauris muuttui ensin ihanaksi neidoksi, mutta hirmuiseksi noidaksi, heti kun prinssi oli nostanut hänet satulaan. Vain Allahia palavasti rukoilemalla prinssi vapautui noidan vallasta, sillä heti kun hän mainitsi Allahin nimen, noita putosi hiiltyneenä alas satulasta.
Totta, nyt minä muistan sen tarinan.
Joko uskot, että vesirit antavat kuninkaille tunnottomia neuvoja?
Uskon, rakkaani, uskon. Käske surmaamaan prinssi.
Mutta silloin tuli sisään kolmas vesiri, muhkein kaikista, ja hän sanoi kuninkaalle näin.
Herra kuningas!
Mitä?
Et saa surmata poikaasi. Omaa lihasi ja vertasi. Hänen rikkomuksensa on kenties mitätön. Kenties lempivaimosi liioittelee sitä. Pienet syyt johtavat usein suuriin seurauksiin. Oi kuningas, tiedätkö, että kerran kaksi kylää hävitti toisensa hunajatipan takia?
Miten se tarina olikaan?
Eräs metsästäjä löysi vuoren kolon, täynnänsä mehiläisen hunaja. Hän otti hiukan hunajaa vesileiliinsä, palasi kylään ja meni öljykauppiaan luo myymään sitä. Kauppias avasi leilin ja pieni pisara hunajaa tipahti maahan. Samassa puusta lensi lintu tavoittamaan pisaraa. ja öljykauppiaan kissa syöksyi linnun perään. Metsästäjän koira taas kävi kissan kimppuun ja tappoi sen. Siitä kauppias suuttui ja löi koiran kuoliaksi. Metsästäjä rakasti kovasti jahtikoiraansa, julmistui ja hyökkäsi kauppiaan kimppuun. Sen kuultuaan molempien sukulaiset tarttuvat aseisiin ja niin syntyi taistelu, jossa miekat kalskuivat ja kummaltakin puolelta kaatui suuri joukko miehiä.
Mitäs sanot tästä, oi valtios?
Hyvä tarina.
Samoin olen kuullut kerrottavan esimerkkinä naisen viekkaudesta. Miehestä, joka antoi vaimolleen dirhamin, jotta tämä menisi ostamaan riisiä. Vaimo meni kauppiaan luo. Mies punnitsi riisin ja alkoi liehitellä vaimoa.
Eihän riisistä ole mihinkään.
Ellei ole sokeria sekoaikaa. Tule sisään. Ole hetki minun luonani.
Voinhan minä tulla.
Orjaa! Punnitse tälle rouvalle dirhamilla sokeria.
Mutta kauppias viittasi salaa orjalle. Ja kun orja oli saanut vaimolta liinan, johon riisi oli pantu, hän tyhjensi sen ja täytti mullolla ja kivillä rakasteltuaan kauppiaan kanssa. Nainen palasi kotiin. Ja luuli saaneensa sekä riisiä että sokeria. Hän antoi nyytin miehelle.
Olenko minä sanonut, että alamme rakentaa taloa, kun laahaat tänne maata ja kiviä?
Minulle sattui ikävä onnettomuus. Se sai minut niin hämmennyksiin, että tuon tässä pataa, vaikka olisi pitänyt ottaa seula.
Seula.
Minä hukkasin torilla sen dirhamin, enkä viitsinyt ruveta sitä sieltä etsimään. Siksi minä keräsin multaa siitä paikasta, johon sen pudotin, ja aion nyt seuloa mullaan, jotta löytäisin rahan. Siinä on seula. Koita sinä. Sinulla on paremmat silmät.
Ja mies seuloi multaa, kunnes hänen partansa ja kasvonsa olivat pölyn peitos. Näin viekkaan. Kaita ovat naiset. Ja sen tähden Koranissa sanotaankin, totisesti, oi naiset, teidän kavaluutenne on suuri.
Ja toisessa kohdassa, paholaisen kavaluus ei paljoa voi.
Tuo oli vaikuttava tarina, rakas vesirini. Valaiskoon Allahin sana minun ymmärrykseni ja antakoon kirkkaan hohteensa loistaa sydämeni taivaalla. Poikani saa elää.
Mutta neljäntenä päivänä lempivaimo tuli taas kuninkaan luo, suuteli maata hänen jalkojensa edessä ja sanoi.
Suuri ja viisas kuningas, sinä teet minulle vääryyttä, kun siirrät vihollisini rankaisemisen yhä tuonemmaksi vain siitä syystä, että hän on poikasi. Voi, Allah, minua auttakoon samalla tavalla, kun hän auttoi prinssiä tämän isän kehnoa visiriä vastaan.
Mitä sinä nyt taas tarkoitat?
Etkö muista tarinaa siitä kuninkaan pojasta, jonka piti naida erään toisen kuninkaan tytär, ja että kuninkaan tyttärellä oli toinenkin kosia, joka lahjoi kuninkaan vesiri niin, että vesiri vei hänet salakavallasti taikalähteen luo, josta juotuaan kuninkaan poika muuttui heti naiseksi ja vasta Allahin avulla ja monien seikkailujen jälkeen takaisin mieheksi juotuaan toisesta taikalähteestä. Allah, sinut pelasta, kun omien vesiriösi pahoista juonista.
Vesireistä kerrotaan paljon tuon tapaisia tarinoita. Niissä siis täytyy myös olla perää. Minä taivun sinun pyyntöösi. Käsken surmata prinssin.
Oli siis neljäs päivä. Ja prinssi pysyi yhä mykkänä. Nyt tuli vuorostaan neljäs vesiri kuninkaan luo ja sanoi.
Allah, suojelkoon valtakuntaa ja suokoon sille aina laupiaan apunsa.
Sinun herra kuningas tulee odottaa, sillä viisas ihminen ei koskaan toimi ennen kuin on tarkkaan harkinnut tekojensa seuraukset.
Olet oikeassa. Mitä sinä tiedät naisen viekkaudesta?
Naisen viekkaudesta, herra kuningas, olen kuullut seuraavan kertomuksen. Oli kerran ihmeellisen ihana nuori nainen, eräs nuori mies sitä lajia, joka aina juoksee naisten jäljessä. Näki hänet ja heti hänessä syttyi himo.
No tietysti, totta kai.
Mutta nainen oli siveä, eikä tahtonut rikkoa aviolupaustaan. Silloin nuori mies meni erää lähitienoilla asuvan eukon luo valittamaan vaivojaan. Älä huoli, sanoi eukko, minä lupaan, että toiveesi toteutuu. Nuorukainen ilahtui ja antoi eukolle kultarahan. Nuoren naisen aviomies lähti pitkälle matkalle ja heti eukko meni tekemään tuttavuutta. Hän sai käsiinsä narttukoiran ja syötti sille neljänä päivänä peräkkäin rasvaan kastetun leipäpalan, johon oli sekoitettu pippuria. Ja koira tottui seuraamaan häntä. Sitten hän vei koiran nuoren naisen luo ja syötettyään sille ensin leivän, jossa oli vähän enemmän pippuria. Ja vesi alkoi valua koiran silmistä.
Tuo koirahan itkee. Mistä se voi johtua?
Lapsi kulta, tämä koira oli alkuaan ihana nuori nainen ja minun hyvä ystäväni. Eräs nuorukainen rakastui häneen. Hän lähetti naiselle viestin toisensa jälkeen, mutta nainen ei säälinyt häntä. Ei viitsinyt edes vastata. Viimein nuorukaisen kärsivällisyys loppui ja erään toverinsa kanssa hän keksi keinon, millä noitua nainen koiraksi. Tämä koira tuli ryömiä ja uliste minun luokseni, nuoli käsiäni ja jalkojani. Heti minä käsitin, kuka se oli, ja sanoin, niinpä niin, minähän varoitin sinua monta kertaa, mutta etpä uskonut.
Onko se totta?
On.
Minua pelottaa. Se nuori kaunis mies, tiedät, hän on monta kertaa lähettänyt minulle sanan, mutta minä en ole häntä kuullut. Voisiko minulle käydä noin? Muutunko minäkin koiraksi?
Ei sitä koskaan tiedä, lapsi kulta. Älä siis ole ylpeä ja ynseä. No, kuvailepa se mies minulle, niin minä etsin hänet käsin ja tuon tänne.
Ja eukko kertoi kaiken nuorukaiselle, joka antoi hänelle monta kultarahaa ja palasi sen ihanan naisen luo.
Minä löysin sen miehen ja selitin asian. Hän oli sinulle hyvin vihainen ja oli jo päättänyt kostaa sinulle. Mutta hän luopuu, jos saa tulla huomenna päivärukouksen aikaan.
No tulkoon sitten. Tästä saat 10 kultarahaa.
Kiitos. Laita hyvä ateria ja pue päällesi kauneimmat vaatteesi.
Allahu Akbar,
myösiinit kutsuivat kansaa päivärukoukseen.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Mutta nuorukainen ei tullutkaan. Mitä tehdä? Eukko kulki hädissään katua ja keksi toisen yhtä kauniin nuorukaisen ja sanoi hänelle, mitä sanoisit, jos sinulle nyt tarjotaan hyvä ateria ja kaunis, hieno nuori nainen? No totta kai mies suostui, kun niin paljon hyvää oli tarjona, ja seurasi eukkoa.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Mutta se mies olikin naisen oma aviomies, joka juuri oli palannut matkalta. Nainen pelästyi ensin, mutta keksi heti keinon. Hän sieppasi tohvelinsa ja huusi.
Vai niin? Näinkö sinä pidät uskollisuuden lupauksesi? Näinkö sinä minua petät? Minä kuulin, että sinä olet palannut ja päätin asettaa sinut kokeille tämän eukon avulla. Ja nyt näen, mikä sinä olet. Sinä juoksentelet irstaiden naisten perässä. Tästä saatte, tästä ja tästä ja tästä.
Herra kuningas, näin kavalia ovat naiset.
Kavalia ja ovelia? Ei. Minä en surmauta poikaani, se on nyt päätetty.
Mutta 5. päivänä lempivaimo tuli kuninkaan luo, myrkkymallia kädessä.
Kuningas, anna minulle oikeutta ja rankaise poikaasi, tai muuten minä tyhjennän tämän myrkkymallian.
Ja syyn tähän syntiin saat kantaa tuomiopäivään saakka.
No mutta rakkaani.
Vesirisi syyttävät naisia, mutta itse ovat niin kavalia, ettei maailmassa vertaa. Etkö ole kuullut tarinaa kultasepästä ja laulajattaresta? Se todistaa, miten kavalia miehet voivat olla.
En ole kuullut, kerro.
Oli kerran kultaseppä, joka oli kovin viiniin ja naisiin menevä. Ja hän ihastui erään nuoren naisen kuvaan niin kiihkeästi, että oli vähällä kuolla rakkauteen. Ystävät alkoivat tiedustella kuvan mallia ja lopulta kävi ilmi, että nainen oli laulajatar ja eli Intiassa Kashmirin kaupungissa jonkun vesirin orjana. Nuori kultaseppä matkusti Kashmiriin ja kysyi suitsukkeiden myyjältä, millainen oli kaupungin maharaja. Hän on hyvä hallitsija, sanoi kauppias. Ainoa asia, jota hän ei voi sietää, on noituus. Kaikki noidat hän heitättää vankikuoppaan ja siellä he saavat kuolla nälkään. Suitsukkeiden kauppias tiesi myös, minkä vesirin luona laulajatar oli orjana. Eränä myrskyyönä kultaseppä otti mukaansa pari rosvoa ja kiipesi vesirin palatsin kattoja myöten sisäpihalle, missä naisorjat nukkuivat. Korkealla marmoripenkillä makasi hänen rakastamansa laulajatar, ja hänen kasvonsa loistivat kuin täysi kuu. Penkin pääpuolessa paloi kynttilä, samoin jalkopäässä. Kynttilän jalat olivat puhdasta kultaa. Ja kynttilät ambraa. Tyynyn alla oli hopealipas, jossa nainen säilytti korunsa. Kultaseppä siisi naisen päältä kullalla kirjoitun peitteen ja viilsi veitsellä pitkän haavan tytön lanteeseen. Tyttö heräsi, pelästyi niin, ettei uskaltanut huutaa ja sanoi vain, ota tämä lipas ja kaikki korut, mutta säästä henkeni. Kultaseppä oli heltyvinään, otti lippaan ja lähti. Seuraavana päivänä hän lähti Maharajan luo ja sanoi.
Jalo Maharaja, minulla on sinulle hyvä neuvo. Tulen Khorasanista ja saavuin viime yönä. Kaupungin portilla näin kaksi naista, joista toinen ratsasti luudan varrella ja toinen palkeilla.
Mitä?
Heti minä ymmärsin, että ne ovat noitia ja tulossa sinun kaupunkiisi.
Noitia? Joko taas minun kaupungissani?
Niin, ajattele. Toinen potkaisi minua ja löi ketun hännällä. Se koski kovasti ja niinpä minä vetäisin veitseni ja satutin häntä lanteeseen, juuri kun hän aikoi lentää tiehensä. Hän pakeni, mutta pudotti tämän lippaan. Ota se, oi suuri maharaja, se on täynnä jalokiviä.
Näytähän. Mitä? Tämän kaulanauhan minä tunnen. Mene rauhassa, mies. Minä hoidan tämän asian.
Kultaseppä meni ja Maharaja kutsui luokseen vesirinsä.
Sinä kutsuit minua, oi valtias.
Katso tätä kaulanauhaa. Minä annoin tämän kerran sinulle.
Totta. Minä taas sanoin sen eräälle laulajattarelle, joka nyt on orjani.
Haeta se nainen tänne heti.
Laulajatar tuotiin Maharajan eteen.
Paljasta lanteesi!
Miksi, herra?
Koska minä käsken.
Ei, herra.
Tee se heti, toi! Sinulla on haava lanteessa. Aivan selvästi. Veitsellä viilletty. Sinä olet noita.
Ei! Ei! Herra, anna minun selittää.
Sinä
herra...
olet noita. Ja tuo haava on selvä todistus siitä. Viekää tämä nainen noitien kuoppaan.
Herra, anna minun selittää! Herra! Arvo ei!
Laulajatar heitettiin kuoppaan. Mutta yöllä kultaseppä hiipi sinne, lahjoi vartijan, sai orjattaren mukaansa ja matkusti onnellisesti kotimaahansa. Tästä näet, herra kuningas, miten viekkaita miehetkin saattavat olla ja miten hienosti harkittuja heidän juonensa. Juuri näin sinun vesirisi koettavat estää sinua antamasta minulle oikeutta. Mutta kerran sekä sinä että minä joudumme oikeamielisen tuomarin eteen ja silloin nähdään.
Ehkä on parasta surmauttaa prinssi.
Mutta sitten tuli viides, Vesiri. Ja
sinä väsytti jo, Sherizade.
Niin väsyn. Minä keskeytän hetkeksi. Saako tällä divaanilla loikoa?
Divaanilla. Ole hyvä, tästä saat tyynyn.
Oh, kiitos. Nyt tuntuu hyvältä.
Entä virvokkeita? Mitä sinä haluaisit?
Sherbettiä, kiitos.
Ystävä pieni, ei minulla ole sherbettiä.
No sitten kahvia. Mieluummin turkkilaista.
Minulla on espressopannu, sillä saa väkevää.
Sitten sitä, kiitos.
Ja sitten tuli se viides vesiri.
Kiitos kahvista. Niin viides, sillä oli viides päivä. Hän suuteli moneen kertaan maata kuninkaan jalkojen edessä ja sanoi.
Oi Allahin sijainen, maanpäällä surmaa omaa poikasi. Hätäiset teot johtavat katumukseen, ja minä pelkään, että sinä kadut kuten mies, joka ei enää milloinkaan nauranut.
Ei milloinkaan nauranut. Sehän kuulostaa merkilliseltä. Kerro.
Oli kerran mies, joka peri isänsä kuoltua suuret rikkaudet, mutta alkoi heti viettää niin tuhlaamaista elämää, että hänen oli lopulta velkojen maksuksi myytävä kaikki kiinteistönsä, jopa orjansa ja orjattarensa, ja ruveta päiväpalkkalaiseksi. Harva se aamu hän istuskeli siellä kaupungin portilla odottamassa työnantajaa. Ja kerran hänen luokseen saapui kaunis, hienopukuinen mies ja tervehti.
Tunnetko sinä minut?
En, ystäväni. Mutta näen, että olet ollut rikas, vaikka nyt olet köyhä.
Niin, kohtalo on minulla leikkinyt. Mutta sano, herra, haluatko käyttää minua johonkin?
Haluan. Saat helpon tehtävän.
Herra, sano, mikä se on.
Luonani asuu 10 vanhaa miestä, mutta kukaan ei pidä heistä huolta. Jos tulet palvelijakseni, saat ruokaa ja juomaa ja runsaan rahapalkan.
Minä suostun ilman muuta, herra.
Mutta yhdellä ehdolla. Et saa kertoa kenellekään, mitä luonamme koet. Ja jos näet meidän itkevän, et koskaan saa kysyä, mikä siihen on syynä.
Minä lupaan.
Tule siis.
He menivät ensin kylpylään ja uusi isäntä antoi miehen peseytyä huolellisesti ja lahjoitti hänelle niin kauniin pufun. Sitten he menivät suureen palatsiin, jonka ympärillä oli vankka muuri. Ja salissa istui 10 vanhaa miestä. Kaikki surupuvuissa ja he itkivät ja he valittivat lakkaamatta näin. Oi, 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 oi,
oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ja ottaa, mitä itse tarvitset. Äläkä ole liian säästäväinen.
Mies lupasi ja eli pitkän aikaa talossa huolehtien kaikesta. Aikojen kuluessa vanhus toisensa jälkeen kuoli ja toiset hautasivat hänet puutarhaan. Viimein kuolema oli temmannut pois kaikki muut, paitsi isännän, ja vihdoin hänkin sairastui.
Herra! Minä olen palvellut sinua uskollisesti kaikki nämä vuodet.
Nyt sinä olet kuoleman oma. Ja siksi pyydän, sano minulle, miksi te kaikki aina itkitte ja valititte?
Tosin minäkin nyt kuolen, mutta silti sinun olisi paras olla kysymättä. Minä rukoilen Allahia, ettei kukaan muu joutuisi kokemaan samaa kuin me. Jos tahdot sitä välttää, niin älä koskaan avaa tuota ovea.
Heti sen jälkeen isäntä kuoli ja mies hautasi hänet toisten viereen. Hänen mielensä oli levoton. Kokonaista 7 päivää hän katseli kiellettyä ovea. 8. päivänä uteliaisuus voitti. Hän mursi lukot ja näki edessään pitkän käytävän. Hän käveli sitä 3 tuntia ja saapui suuren virran rannalle. Samassa syöksyi alas mahtava lintu, tarttui häneen kynsillään ja lennätti hänet saarelle keskelle merta, kohosi ilmaan ja hävisi. Äkkiä merellä näkyi uljas laiva ja siitä laskettiin Venho vesille. Venho oli pelkkää santelipuuta ja aloepuuta ja metalliosat oli hohtavaa kulta. Veneessä istui 10 naista, kauniita kuin täysi kuu. He nousivat maihin, suutelivat miehen käsiä ja sanoivat:
sinä olet kuningas ja sulhanen, sinä olet kuningas ja sulhanen.
Mies puettiin ja naiset kantoivat hänet käsivarsillaan veneeseen, jonka tuhdot oli peitetty kirjavilla silkkimatoilla. Laivaan saavuttua he nostivat purjeet ja laskivat pian maihin rannikolle, missä liikkui suunnaton määrä panssaroituja ratsumiehiä. He toivat ratsuja, joiden satulat oli koristeltu kullalla ja jalokivillä. Mies nousi satulaan, lippuja heiluteltiin ja rummut ja tamburiinit soivat. Saavuttiin vihannalle tasangolle. Uusi ratsastajajoukko tuli näkyviin, sen etunenässä kuningas.
Seuraa minua, sinä olet vieraani.
Koko sotajoukko teki kunniaa ja he ratsastivat linnaan ja mies istutettiin valtaistuimelle kuninkaan viereen. Kuningas siirsi päähineensä syrjään.
Mitä? Sinähän olet nainen.
Tietenkin. Minä olen tämän maan kuningatar ja kaikki nuo soturit ovat myös naisia. Tässä maassa on miesten tehtävänä kyntää ja kylvää ja korjata viljaa. Naiset taas hallitsevat, ovat korkeissa asemissa ja muodostavat sotajoukon.
Naiset, mitä sinä nyt lepiset, vesiri?
Tarinassa kerrotaan, mutta sehän on vain satua, oi kuningas. Älä paneudu liiaksi tähän yksityiskohtaan. Saanko minä jatkaa?
Jatka.
Kiitos. Kuningatar oli häikäisevän kaunis ja tustuskin mies oli hieman toipunut hämmästyksestään, kun nainen jo kysyi.
Mitä sanoisit, jos tulisin vaimoksesi?
Oi valtiatar, salli minun suudella maata jalkojesi edessä.
En toki. Nöyryys ei ole nyt paikallaan.
Oi valtiatar, minä olen sinun halvin palvelijasi.
Et suinkaan. Tule tänne. Kaikki tämä rikkaus ja ihanuus on sinun. Ja sinä saat käyttää sitä aivan kuin haluat.
Oi Allah.
Mutta yhtä et saa tehdä. Et saa avata tuota ovea. Jos avaat, joudut katumaan. Mutta katumus on silloin myöhäistä.
7 vuotta mies eli kuningattarensa kanssa. Ja elämä oli täynnä kauneutta ja iloa. Mutta vuosi vuodelta mies ajatteli yhä enemmän kiellettyä ovea. Lopulta hän ei voinut enää hillitä itseään, vaan avasi oven. Mutta sen takana istui sama iso lintu, joka aikoinaan oli lennättänyt hänet autiolle saarelle. Miehen nähdessään se raakkui.
Ei ole tervetullut se, jonka pitää olla iäti onneton.
Mies aikoi paeta, mutta lintu lähti ajamaan häntä takaa, sai hänet kiinni ja vei kynsissään ilmojen halki. Se lensi tunnin, laski hänet samaan paikkaan, mistä aikoinaan oli hänet siepannut. Sitten se hävisi. Mies alkoi itkeä ja valittaa. 2 pitkää kuukautta hän istui rannalla ja kaipasi kuningattarensa luo. Eräänä yönä hän kuuli äänen.
On suuri onnes, oi säipynyt luota. Saa turhaan nyt itkeet, et enää saa tuota. Saa turhaan nyt itkeet.
Näet, herra, että harkitsemattomuus johtaa vain katumukseen.
Sinä kerroit väkevän tarinan. Myönnän, että se vaikutti minuun syvästi. Hyvä. Minä säästän prinssin hengen. Mutta eiköhän vieläkään puhu.
Ei, herra kuningas.
Tuli 6. päivä ja lempivaimo juoksi kuninkaan luo, paljastettu tikari kädessä.
Anna oikeutta ja suojaa, muuten päätän päiväni.
No mutta...
Ilkeät vesirit väittävät, että vain naiset punovat kavalia juonia, mutta minä voin todistaa, että miehet ovat paljon viekkaampia.
Miten sen nyt voisi todistaa?
Eräs ylhäinen mies tuli basariin juuri kun siellä tarjottiin myytäväksi nuori orja. Hän osti nuorukaisen, vei hänet kotiinsa ja pyysi vaimoaan ottamaan hänet hoiviinsa. Eräänä päivänä mies kehotti vaimoa lähtemään huviretkelle puutarhaan, joka hänellä oli kaupungin ulkopuolella, ilokseen kävelemään ja katselemaan. Vaimo suostui. Uusi palvelija kuuli sen, hankki ruokaa ja viiniä sekä kuivattuja ja tuoreita hedelmiä. Hän meni puutarhaan, piilotti ruuan puun alle ja viinin ja hedelmät 2 toisen puun alle. Ylhäinen mies käski uuden orjan saattaa vaimonsa puutarhaan. Nuori nainen ratsasti ja palvelija seurasi häntä jalkaisin. Kun he saapuivat puutarhaan, rääkäisi korppi.
Ihanko totta?
Ymmärrätkö sinä, mitä tuo korppi sanoo?
Ymmärrän.
Mitä se sanoi?
Että tuonne puun juureen on piilotettu ruokaa meitä varten.
Autapas minut alas. Oi, katsotaanpa. Nythän minä saan nähdä, ymmärrätkö sinä todella lintujen kieltä. Mitä ihmettä?
Mitä minä sanoin, valtiatar? Otammeko ruuan mukaan? Ja kävelisimmekö vähän?
Kävellään vain.
Ihanko totta?
Mitä se nyt sanoo?
Se sanoo, että tuon puun juurella on ruukku täynnä vettä, johon on sekoitettu myskiä ja vähän vanhaa viiniä.
Katsotaan. Oi, täällä on ruukku. Minäpä maistan. Juo sinäkin.
Kiitos, valtiatar.
Mitä korppi nyt sanoo?
Että tuon puun alla on vähän kuivattuja ja tuoreita hedelmiä.
Mennään katsomaan. Oi, herkullisia. Mitä se sanoo?
Senkin rietä, otus.
Miksi sinä heitit sitä kivellä? Mitä se sanoi?
Minä en voi toistaa sitä.
Totta kai sinä voit sanoa ihan huoletta, ei sinun tarvitse kursaa.
Ei, minä en voi mitenkään toistaa
mutta
sitä.
Mutta minä vaadin, sinun on sanottava ja heti paikalla.
Se sanoi, että minun pitää tässä hoitaa miehesi hommia.
Mikäpä siinä? Hae satulapeite, levitä se puunalle ja tule.
Mutta juuri kun nainen oli käynyt peitteelle makaamaan, tulikin se ylhäinen mies, hänen oma aviomiehensä.
Orja! Mitä merkitsee, että emäntäsi makaa tässä?
Herra, hän sattui putoamaan puusta.
Oi.
Ja oli vähällä loukata itsensä kuolettavasti, mutta Allah sentään pelasti hänen henkensä.
Oi selkääni, voi kylkääni, auta rakkaani, minä kuolen tähän paikkaan.
Sinut täytyy heti viedä kotiin.
Oi.
Tule orja! Yritetään nostaa hänet hevosen selkään.
Oi.
Voi rakas emäntä.
Oi.
Varovasti, orja. Rakas, koskeeko sinuun kovasti?
Oi.
Oi rakas emäntä. Kumpa sinä toipuisit?
Hän pyörtyi. Kumpa Allah sallisi sinun taas liikkua?
Herra kuningas. Tästä näet, miten viekkaita ja juonittelevia miehet voivat olla.
Mutta oli se nainenkin.
Kuinka viekkaita ja juonittelevia miehet voivat olla? Anna minulle oikeutta. Älä anna vesiriesi estää sinua.
Kyykky, älä itke. Minä rakastan sinua enemmän kuin ketään muuta haaremissani. Surmattakoon prinssi.
Mutta silloin tuli kuninkaan luo kuudes vesiiri. Hän ei edes malttanut suudella maata kuninkaan jalkojen edessä, vaan aloitti heti.
Herra kuningas, kuuntele minua. Nainen on läpeensä viekas. Ja erinomaisen selkeä esimerkki siitä on tarina kauppiaan pojasta ja eukosta. Haluatko kuulla? Kiitos. Muuan nuori kauppiaan poika sai isältään luvan lähteä katselemaan Bagdadia, sitä rauhan tyyssiä. Hänen onnistui vuokrata talo 10 kultarahalla, ajattele, niin halvalla. Ja portinvartija sanoi, että kaikki siellä sairastuvat ja kuolevat, kenenkä kukaan uskalla asua siellä, mutta poika ei pelännyt saatanaa.
Mitä saatanaa?
Saatanaa. Hän tietysti ajatteli, että se on saatanan työtä. Hän muutti kummitustaloa ja sitten sinne tuli ihan kuin pilkullinen käärme.
Ihan kuin? Mitä se tarkoittaa?
Niin minä unohdin. Siis vanha nainen, joka oli ihan niin kuin pilkullinen käärme. No, eukko kehotti poikaa menemään yläkerran tasanteelle katsomaan maisemia ja poimi tieltä kiviä ja muita esineitä.
Miksi Allahin nimeen hän poimi kiviä?
Jaa, en minä tiedä. Ehkä siksi, että kävelijän jalka ei niihin loukkaantuisi. No, kauppiaan poika rohkaisi mielensä ja repäisi hämähäkiverkot oven edestä pois.
Minkä oven?
No, sen oven, josta pääsi yläkerran tasanteille. Ja lausui itsekseen Koranin sanat, meille ei tapahdu muuta kuin se, minkä Allah on meille määrännyt. Ja nuori nainen, kaunis kuin paratiisin neitsyt, istui parvekkeella.
Hänen omalla parvekkeellaan siis?
Ei, kun naapuritalon. Kauppiaan poika tunsi kuolevansa ja meni eukon luo ja pyysi apua. Ja eukko sanoi, että auta nyt sinä minua, niin minä autan sinua. Ja silki kauppiaiden basarissa on Abul Efet ibn Kaidanin myymälä.
Mitä siitä myymälästä?
Näin sanoi. Osta kaunein kullalla kirjailtu harso, joka hänellä on myymälässä.
Kuka niin sanoi?
Se eukko. Osta yksi ja piilota se. Ja kauppiaan poika osti harson 50 kultarahalla ja poltti siitä yhden kulman.
Mitä varten Allahin tähden?
No se eukko käski hehkuvalla hiilellä. Se eukko oli kauppiaan vaimon äidin hyvä ystävä ja sen jälkeen...
Ulos! Minä en jaksa kuunnella sinun höpötystäsi.
Kauppiaan äidin, ei kun vaimon äidin, hyvän ystävän...
Ulos! Prinssi tänne heti paikalla. Hänen on nyt puhuttava ja kerrottava, miten asia on.
Herra kuningas, naisen viekkaudesta on kysymykset.
Prinssi tänne!
Ynny, valtias. Nyt on vasta 6. päivä. Prinssi ei suostu vielä puhumaan. Odota.
Kuningas ei surmauttanut poikaansa. Mutta 7. päivän aamuna lempivaimo tuli taas. Thank you. Hän oli antanut sytyttää rovion valtavaan pataan, jota orjat kantoivat.
Mitä? Mitä? Mitä?
Ellet anna minulle oikeutta poikaasi vastaan, minä syöksyn tähän rovioon. Sillä olen väsynyt elämään ja äsken annoin tehdä testamenttini. Lahjoitan kaiken köyhille ja kuolen. Ja sinä saat istua täällä katumassa, niin kuin kuningas, joka antoi kiduttaa hurskasta naista.
Mikä kuningas? Mitä naista?
Oli kerran hurskas, Allahia pelkäävä nainen. Hän tuli usein linnaan kuninkaan luo, ja siellä saatiin mielen ylennystä hänen sanoistaan. Kerran kuningatar ojensi hänelle kallisarvoisen kaulanauhan, että nainen säilyttäisi sitä niin kauan kuin kuningatar oli kylvyssä. Hurskas nainen pani koruun eteensä matolle ja nousi rukoilemaan. Mutta lintu tuli lentäen ja sieppasi kaulanauhan ja kätki sen linnan muurin rakoon. Hurskas nainen oli silloin selin eikä huomannut mitään. Kuningatar tuli kylvystä ja kysyi koruaan. Sitä ei löytynyt. Silloin kuningas määräsi, että hurskas nainen oli ruoskittava ja hehkuvalla raudalla poltettava ja vietävä kahleissa vankilaan. Eräänä päivänä kuningas ja kuningatar istuivat suihkulähteen luona, ja kuningas näki, miten lintu veti kaulanauhan muurin raosta. Kuningas katui katkerasti, vapautti naisen, suuteli hänen otsaansa ja pyysi anteeksi. Sitä paitsi hän käski maksaa naiselle suuren rahasumman. Nainen antoi anteeksi, mutta ei ottanut rahaa. Ja kuolemaansa saakka hän kuljeksi vuorilla ja autiomaissa hurskaaseen mietiskelyyn vaipuneena. Ja nyt minä kuolen.
Ei, viekää pois tuokaa mä pata. Ei, rakas, sinä et saa kuolla. Surmatkaa prinssit.
Mutta juuri silloin vyöryi saliin seitsemäs vesiiri. Hän oli niin paksu ja hänen vatsansa niin suuri, ettei hän pystynyt kumartamaan kuninkaan edessä. Hän sanoi näin.
Herra kuningas, kuuntele sinä minua, sillä minä tunnen naisen viekkaulun paremmin kuin kukaan muu. Haluatko, että kerron sinulle hyvän tarinan?
Kerro, kerro. Mutta tämän jälkeen älköön enää kukaan koskaan tulko kertomaan minulle tarinoita.
No, eräs prinssi lähti kerran kävelylle rehevään puutarhaan, missä oli hedelmiensä painon hupuvia puita ja solisevia puroja. Äkkiä hän näki valtaisan höyrypilven nousevan purosta. Nopsaa hän kiipesi puuhun, piiloutui lehviä. Puron vedestä nousi henki. Lukittu marmorikirstu päänsä päällä. Se laski kirstun maahan, avasi kannen. Ja kirstusta astui esiin oikein hekumalle se kaunis nainen. Henki käski naisen istuutua eteensä, katseli häntä sinä nautinnokseen. Paino päänsä naisen syliin ja nukahti. Nainen siirsi varovasti hengenpään kirstulle, huomasi prinssin ja viittoi häntä tulemaan alas sieltä puusta. Mutta prinssi ei tahtonut, koska hän pelkäsi henkeä, mutta sulota sanoi.
Sinun on tultava ja tehtävä, mitä minä käsken. Tai muuten minä herätän hengen ja sinä olet mennyttä miestä.
Prinssi pelästyi vielä enemmän ja kapusi alas sieltä puusta. Sulotar alkoi viettelemästi siinä houkutella ja Lopulta prinssi teki sen, mitä se nainen tahtoi.
Sepä hyvä.
Sitten nainen pyysi häneltä sinettisormuksen ja käärin sen silkkiliinaa, jossa ennestään oli ainakin 80 sormusta. Prinssi ihmetteli, mitä hän teki kaikilla niillä sormuksilla, ja sulatar vastasi.
Tämä henki ryösti minut isäni linnasta ja pani tähän kirstuun. Hän kantaa sitä aina päälaillaan eikä tahdo erota minusta hetkeksikään. Hän ajattelee vain itseään, ja niinpä minä vannoin pyhästi, että pyrin yhtymään kaikkiin miehiin, jotka saan käsiini. Jokaiselta olen pyytänyt sinettisormuksen, ja ne ovat kaikki tässä liinassani. Nyt saat mennä. Minä jään tähän odottamaan seuraavaa miestä.
Tästä näet, herra, miten viekkaita ja irstaita naiset voivat olla.
Uskomatonta. Voiko tuo olla totta?
Minä vannon. Ai nainen on viekas ja irstas. Kuule vielä, mitä runoilija sanoo. On lainen paha henki maailman, vain auta alla, kun naisvilppi haasta. Maan kaiken pahan on hän viikapäin. Elämä kaikkien rikki rasta.
Mitä minä tein? Mitä minä nyt teen?
Anna prinssin elää.
Hän saa elää.
Tuli uusi päivä, 8. päivä. Ja kuningas istui valtaistuimellaan vesiiriensä ympäröimänä. Silloin astui sisään prinssi.
Oi isäni!
Prinssi puhuu.
Vihdoinkin. Miksi vaikenit näin kauan?
Selitä.
Oi poikani, vihdoinkin sinä puhut. Mutta miksi vaikenit nämä 7 pitkää päivää? Anna heti pätevä selitys, taikka minä...
Isä, minä en voinut puhua, sillä kuoleman vaara leijui koko ajan pääni päällä.
Oi Allah!
Allah, oi Allah!
Se merkki, jonka viisas opettajani näki tähti taivaalla, osoitti selvääkin selvemmin, että jos puhuisin sanankin seuraavan 7 päivän aikana, niin kuolisin. Nyt on vaara ohi ja minä saan puhua.
Ja sä nyt prinssi saa puhua. Kyllä on niin kaunis ääni se, mitä prinssi osaa.
Hiljaa. Kuningas puhuu. Allahille olkoon kiitos.
Minä kiitän sinua isäni viisaudesta ja lempeydestä. Niin myös kärsivällisyydestä, jota olet osoittanut minua kohtaan. Samoin kiitän teitä, jalot vesiirit. Teidän ansionne ovat myös suuret.
Hovin ensimmäisenä vesiirinä minä kiitän sinua, prinssi, sanoistasi meidän kaikkien puolesta.
Prinssimme on niin kaunopuheinen, lempeä ja viisas.
Kuningas, älkää me unohtako edes ilon hetkellä, että nainen on kaiken pahan alku jo juuri.
Niin.
Poika,
Kerro heti, mikä on totuus sinusta ja lempivaimostani.
Minä vannon Allahin ja hänen pyhän profeettansa nimeen. Se nainen tahtoi vietellä minut, enkä minä häntä.
Sanoinhan minä, nainen on
ihastunut. Kuningas oli tekemäisillään suurentinen. Nainen on havainen olentomaan päälle. Kyllä nainen on oikea käärme. Oikea saatana.
Pyydän hiljaisuutta. Minä uskon sinua, poikani. Ja luovutan sinulle tuomio-oikeuden. Jos tahdot, voit surmauttaa sen naisen.
Sitä en toki vaadi. Mutta karkotettakoon hänet kaupungista ikuisiksi ajoiksi.
Niin myös tapahtui. Ja kuningas ja prinssi elivät yhdessä iloisina ja onnellisina, kunnes tuli se, joka riistää meiltä kaiken riemun ja katkaisee ystävyyden siteet. Tämä oli tarina seitsemästä vesiiristä.
Sherezad.
Niin?
Miksi sinä halusit kertoa juuri tämän tarinan?
Etkö arvaa?
Kaikki seitsemän vesiiriä yrittivät todistaa, että naiset ovat kieroja. Lempivaimo taas kertoi miesten kavaluudesta. Halusitko sinä korostaa sitä, että me ihmiset yleistämme asioita liian helposti?
Se ei ollut pääasia.
Mikä sitten on pääasia?
Ajattele tarinan kuningasta.
Sitä tuuliviiriä.
14 kertaa hän muuttaa mieltä. Lempivaimo kertoo tarinan, hän päättää surmauttaa prinssin. Vesiiri kertoo tarinan, hän päättää antaa prinssin elää. Kuninkailla on valta ja voima.
Myös vastuu.
Entä vastuun tuntoa? Sinä sanoit sulttaani Shahriaria hirviöksi ja pidit häntä tyhmänä.
Mutta vesiiritarinan kuningas on yhtä julma ja tyhmä. Sen sinä halusit sanoa, Shahrizad, puolustaa sulttaaniasi.
Onko teidänkin maailmassanne ylin valta miehillä?
On.
Kuinka moni heistä on julma tyhmä tuuliviiri?
Jää tänne ja ota selvää. Sinä kerroit Shahriarille satuja tuhat ja yksi yötä ja hän säästi sinun henkesi. Miksi?
Sinä aikana minä synnytin Shahriarille 3 poikaa. Toin ne hänen eteensä, kumarsin maahan saakka ja pyysin häntä säästämään henkeni lasten tähden. Se liikutti häntä. Hän veti pojat syliinsä, ylisti minun jalouttani ja siveyttäni ja lahjoitti minulle henkeni. Sitten järjestettiin tietysti loistelias juhla. Rummut pärisivät ja huilut soivat. Kaikenlaiset ilveilijät esiintyivät. Vesiireille jaeltiin kunniapukuja ja köyhille almuja.
Miltä sinusta tuntui?
Olin iloinen, sillä minä elän mielelläni. Mutta koko ajan mietin. Oliko minun teostani mitään hyötyä muille oikeauskoisten tyttärille? Minunhan piti auttaa heitä pelastumaan ja vapautumaan.